Rashiyaan buufata galaanaa Sudaan kan handaara galaana diimaatti maadhi humna galaanaa ishee ijaarrachuudhaaf waliigaltee tolfachuu ishee dubbatti. Kun hundeeffamnaan Afrikaa keessatti maadhi waraanaa Rashiyaa isa jalqabaa ta'uusaati. Xiinxaltoonni immoo waliigalteen Sudaaniif Rashiyaa gidduutti tolfame kun hariiroo Sudaan yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi waliin fooyyeffachuuf carraaqaa jirtu walxaxaa taasisuu mala jechuun dubbatu. Gabaasaa Naabaa Muhiddin nugusutu dhiyeessa.
Kutaan Afrikaa bahaa keessumaa naannoon gaanfa Afrikaa jedhamuun beekamu yeroo kamiin caalaatti dhiyeenya kanaan as qalbii addunyaa hawwatee jira. Dhimmi ijoon qalbii addunyaa itti hawwate waa'ee jeequmsa Itoophiyaa keessaa haa ta'u malee oduu biraatiin garuu Rashiyaa fi Sudaan waliigaltee waraana tokko mallatteessuu isaaniidha. Gabaastuun VOA Nabaa Mu'addiin akka gabaasteetti Rashiyaa fi Sudaan qarqara galaana diimaa irratti buufata humna galaanaa yookiin Navy Base ijaaruudhaaf walii galanii jiru. Sana jechuun Moskoon dachee Afrikaatti yeroo jalqabaatiif buufata waraana galaanaa qabaatti jechaadha. Faallaa kanaatiin immoo dhiyeenya kana Sudaan maqaa ishee shororkeessummaan xuraa'ee ture haqsiisuudhaaf Ameerikaa waliin hariiroo gaarii eegaltee kan turte ta'uu ni yaadatama. Waliigalteen isheen amma Rashiyaa waliin goote jedhame kun garuu sana xaxaa godhaa jedhu xiinxaltoonni. Egaa akka ibsi gama Rashiyaatti ba'e mul'isutti yoo ta'e Sudaan kutaa galaana diimaa daangaa isheetti Poort Sudaan jirutti Mooskoon buufata humna galaanaa yookiin naaval beez akka ijaartuuf waggoota 25 kireessiteettiif. Kana qofa miti akka walta'iinsa sanaatti kiraan kun waggaa 25 boodas akka haareffamu asumaan walii galameera jetti Nabaa Mu'addiin Kartuumirra. Sanarratti hundaa'uudhaan pirezidentiin Rashiyaa Vladimir Putin walta'iinsa sana akka mallatteessaniif ministira isaanii ittisaa ajajaniiru jedhama. Putin amma waliigalteen kun akka mallattaa'u haa ajajan malee bara 2017 keessa ture. Rashiyaan hoogganticha Sudaan duraanii Omar al-Bashir waliin kan waliigaltee kana mallatteessite jetti Nabaa Mu'addiin. Waa'ee buufata waraanaa ijaaramuuf yaadame kana xiinxalaan biyya Sudaan Majid Naab faayidaa isaa innaa ibsan.
Tawaayid Ruusii fil bahra al-ahmar bid-daruri huwa mahaawalaa Ruusiyaa liiyaad mawqiiqada.
Sochii Rashiyaan naannoo kanatti gootu Afrikaatti luka dhaabbachuuf yookiin of ijaaruutti fakkeessanii sun immoo mala yookiin teeknikaan malee kan tarsiimoo irratti hundaa'e miti jedhan. Sana jechuun waa'eensaa Ameerikaa dhuma dhaarsuudhaaf innis dhiibbaa Yuunaayitid Isteetsi olaantummaa Rashiyaa naannoo Siiriyaa fi Liibiyaatti qabdu laaffisuudhaaf gootu irratti taba mataa isheetii taphattee haalli sun akka wal madaalu gochuu fi jedhu. Egaa buufanni humna galaanaa ijaaramuuf yaadame kun dooniiwwan 4 kan qabaatuu fi bidiruuwwan humna niikulaaraa nyaachifatan yookiin fe'atan kan haammatu walumaa galatti loltoota yookiin hojjettoota humna galaanaa 300 oliin kan ijaaramudha jedhameera. Kaameruun Harsan as Ameerikaatti beekamaa kan ta'e dhaabbata Atlaantik Kaawunsil damee Afrikaatiif xiinxalaa olaanaadha. Isaan immoo walta'iinsi amma garee lamaan gidduutti taa'e kun hariiroo Sudaaniif Ameerikaa miidhaa jedhu.
This decision makes no sense. Sudan and the West are on the verge of a new chapter in their relations with a new set of allies that can assist Sudan's.
Murteen kun gatii hin qabaatu. Sababaan Sudaanii fi biyyootiin lixaa haala jijjiirama poolitikaa Sudaan saffisu irratti yookiin jijjiiru irratti boqonnaa haaraa wayitaa jalqabanitti dinagdee fi tasgabbii Sudaan fooyyessuudhaaf wayitaa daandii haaraa eegalanitti Sudaan qaama yookiin dhimma haala sana booressuu naannoo galaana diimaa irratti utubuudhaaf yaaduun walumaa galatti waa hedduu balleessaa ture kan jedhan. Inni maayyuu jedhan xiinxalaan kun Ibsa gama Rasha be kana Sudan sirri ta'eef dhiisee dubbachuu irraa of qusachuun ishee immoo tarii dhimmichi propagandaa Rasha ta'uu mala jedhanii shakku. Hagaa bara 2019 aangoo kan qabate mootummaan haaraan Sudaan walta'iinsa mootummaan Albashiir duraanii Turkii, Qataarii fi Imireetii Arabaa waliin mallatteessee ture irra deebiin xiinxalaa jira yookiin immoo haga tokkoosaa haqeera. Ebila bara 2019 garuu jeneraalonni raayyaa waraanaa Sudaan aangoo qabatanii turan waliigaltee tokko Chaayinaa waliin mallatteessaniin Chaayinaan pirojektii daandii baaburaa buufata doonii Poort Sudaanii gara kutaa Sudaan Bluu Naayil Isteet wali quunnamsiisu baasii birrii biiliyoonii 3 akka hojjetamu mallatteessanii ture. Sanarratti hundaa'uudhaan xiinxalaan Sudaan Naab gama isaaniitiin walta'iinsi Raashaaf Sudaan ammaa kun hawwii Chaayinaaf Raashaan dhiibbaa Afrikaa irratti qabaachuuf dorgomaa jiran keessatti ni ilaalamaa jedhu. Ameerikaan garuu ijaarsa buufata humna galaanaa Raashaa kana laachisee ejjennoon ishee maal akka ta'e hin beeksifne. Amma haalli walxaxaa akkasii haa dhagahamu malee Ameerikaan Sudaaniin galmee biyyoota shiroor keessummaa deeggaran keessaa baasuudhaaf murteessite ture. Sun immoo Sudaan investoroota addunyaa akka hawwattu gochuurra darbe biyyattiidhaaf hedduu barbaachisaa kan ta'e liqa baankii addunyaarraa akka argattuuf karaa saaqaa fi jedha gabaasii bal'aa Nabaa Muhaaddiin kartuumirraati ergame. Egaa qophiin dubbisneef dhageenya har'a kanuma ture an Nugusuu Taammireetiin.